Milimo ya kutumika chipatulo 13. Mumpingo wa Chiuta okawa mu Antioke, mukawa zinchimi na wasambizi ava. Baranaba, Simeon uiwakatika mufipa, Lusia wakukulene, Manayeni mwene uiwakarekira pamoza na kalonga Herod, ndiposo na Sauli. Apo wakawa wachale kusopa fumu na kuzivizga kulia, muzimu tuwa wakati.
Mundipaturile Baranaba na Sauli, kumulimo uondiri kuwachemera.
Ntora pa manyoma pa kuzivizga kulia na kuromba, wakawikapo maoko yao pa iwo ndipo wakawatumizga. Ntora Baranaba na Sauli pa kutumika na mzimu tuwa, wakikira kudowoko la Serukia. Pa kufuma apo, wakalookera kuchiwa cha Kiplo. Ndipo wakati wafika kusalami, wakaparazga mazgo ya Chiuta mnyumba za soperamo za Bayuda. Wakawa na Yohane Mariko uiwakawavuranga. Wakati wasolota mchilwa chose kufika kupafo, kwenye kula wakumaniza wa mayele yunji zina lake Bala Yesu. Muyuda uiwakachemanga kuti ndinchimi. Iyo wakawa na Seregio Paulos, muntu wa vinjeru uiwakawa nduna ya kuchilwa chira. Seregio Paulos wakachema Baranaba na Sauli. Chifukwa iyo wakakumbanga kupulika amazo ya Chiuta. Wamayere yula Bala Yesu, uyu wakachemekanga Elimasi mchigiriki, wakasusikana nao. Na kuyezga kuiwezga kunduna yila kuchibikano chake. Kwene Sauli mwenu uyu wakuchemekaso Paulos, wakuzula na mzimu tuwa wakamdudoliska wakati.
Iwe mwana wa Satana, iwe muruani wa urunji wose, wakuzula na urugariga wose na upusikizge. Kasi ulekenge Pauli kutimbanizga ntowa za kunyoroka za fumu. Wona sono, woko la fumu litilikulange. Uti ukarenge wachiburumutira, wambula kuona dazi paka nyengo.
Pene papo munghoro wa mdima ukambenekelela kumaso, ndipo wakamba kura ula waka. Kupenja muntu uiwanga mkolako woko na kumlongozga. Sono nduna ila ikati ya wona icho chikachitika, ikapulikana na kuzizwa chomene na usambizi wa fumu. Paulos na wanyake wakenda mungalaba kufuma kumusumba wa Pafo, lakaya kafika kumusumba wa Perega mchigaba cha Pamfuria. Yohane Mariko wakabaleka kwenye kula na kuelela ku Yerusalemu. Kwenye iyo wakalutilira kufuma kuPerega na kuya kafika ku Antioke muPisidia. Pazuwa la Sabata wakanjira munyumba ya kusopilamo ya Bayuda. Ndivaka kara pasi. Walala wa nyumba ya kusopilamo wakati wabazga buku la malango ya Moses. Na lazi nchimi baka watumira mazu ya kuti.
Mwabali, usange mulinawo mazu ya kuchenjezga vantu muyowoye.
Paulos wakimilira wakasinizga vantu na woko. Ndipo wakayowoya wakati.
Imwe mwaba Israeli na imwe mkopa Chiuta tegerezgani. Chiuta wa vantu awa wa Israeli wakasola vesikulu vitu. Ndipo wakabazgora kuwa fukolikuru para wakakaranga mucharu cha ikuputo. Ndipo na mkongono za woko lake wakabafumia mucharu chira. Wakabazizipizgira virimika makumiga nai mumapopa. Ndipo wakati wasakaza mitundu yinkondi na iviri mucharu cha Kanani wakawapa charu chira kuwa chiharu chao. Vyose hivi vikachitika muvirimika makumiga nai pachanya makumiga nkonde. Pama nyuma pake wakawapa veruski mpaka panyengo ya Nchimi Samueli. Vantu wakaromba kuti wawe na karonga, ndipo Chiuta wakawapa Sauli mwana wa Kishi, wa mtundu wa Benjamini. Uye wakawa karonga wawo virimika makumi ganai. Ndipo Chiuta wakati wa musezgapo wakawapa Davide kuwa karonga wawo. Chiuta wakamurumba iyo pakuyewoya kuti, ndamusola Davide mwana wa Yese, muntu uya mkuchanayo, muntu uya uzamkuchita vyose ivyo ine nkukumba.
Ndimu mpapu ya mtu uyu David umuchiwuta wa usikira Israeli mponoski ndiyo Yesu kwa kuyana na pangano lake. Pala iyo wakawa wandize, Yohane wakawa parazgira vantu wose wa Israeli upapatizo wa kungandamuka mumtima. Yohane wachali wandamalizge mlimo wake wa uparazgi wakawa fumba vantu wakati. Kasi ine ndine njani, kutindine iyo chara. Kweni pa manyuma pane pa kuiza yumoza mwene uyo ine kuti nkwenila chara kusutula virato vya kumarundi gake. Mwaba baliwani, mwaba mpapu ya Abraham, na wos au mwaimwe wako pachiuta, utenga uu wachiponosko watumika kwa ise. chifukwa awo vakukhala mu Yerusalemu na varongozi vawo vakamumanya chara kuti iyo ndi mponoski. Vakapulikiska chara mazu ka zinchimi gene ako kakavasikanga zuwa la sapata lililose. Ndipo uli vakafiska mazu ka zinchimi pakumususka Yesu. Nanga uli vakaula kusanga chifukwa mwa iyo chakuti wasangike na mlandu wa kumutolera kunyifwa. Ndipo uli vakaromba kwa Pilato kuti Yesu wakomeke. Vakati vafiska vyosi ivyo vikalembeka na vya iyo, vakamukiska pampinjika na kumuvika mutindi. Kweni chiwuta wakamuhuska kuwakufwa. Kwa mazua ganandi wakaonekera kwa awo wakendanga nayo kufuma kukalireya na kuruta ku Yerusalemu. Iwo ndi wasona wakaponi wake kuwantu. Ise tukumuparazikirani utenga uweme, kuti icho chiwuta wakapangana kuwasekuru, ichi watifiskira mwa ise tavene ise tiri wa mpapu yao, pa kumuhuska Yesu kuwakufwa. Nganji umakulikulembekeraso musalimo la chiviri kuti, iwe ndiwe mwana wane, muhanya wuno nda kubaba. Ndiponga mpafundo ya kuti wakamuhuska kuwakufwa, kwa mbura kuwelerasu kukuvunda, chiwuta wakayoya nati apo wakati. Nditi ndikupenge vitumbiko vya kupatulika na vyenecho, ivyo nkapangana na Davide. Pachifukwa ichi, musalimo linyake wakutiso. Muti muzomalezi genge chara mtuwa winu kuti wavunde. Pakuti Davide wakati wafiska kumbo la chiwuta mumuwiro wake wakafwa na kusungika pamoja na usikekuru. Ndipo wakavunda. Kweni iyo mwene uyo chiwuta wakamuska kuwakufwa kuti wakavunda chara. Ndihula mwabanyani mukwenera kumanya kuti ndi muzina la Yesu mwene mumoti kumuparazirani chigokero cha zakwananga. Ndipo yose uyo wakupulikana mwa iyo wakurunjisikika kufyose ivyo kuti marangu wa Mozesi kakamanyo kumurunjisikani chara. Ndiura chenjelani mzile chimuirani icho chikuyoweka muzinchimi kuti wonani imwe mukuhoyera zizwani ndipo mumare petu. Pakuti nkuchita mulimo mumazuwaginu mulimo uhu kuti mwizamku ugomezwa chara para muntu munyake wakumuphalirani.
Apo Paulos na Barnaba wakafumanga vantu akawalomba kuti zuwa la sabata apo wakwiza vizakawayowereso makani yene aga para ungano wa mnyumba ya usopilama ukati wa mala. Vanandi wa Yuda na vantu awakanganamukira kuchisopo cha Chiyuda lakarondezga Paulos na Barnaba. Wena wakayowoya nao na kuwakwimisa kuti wakalilile muuchizi wa Chiyuda. Pasabata wakurondezga apo pafupi vantu wose wa musumba wakaungana pamoza kuti wapulike mazgu ya Chiyuda. Kweni wa Yuda wakati wawona mzindo wa vantu wakachita sanje na ukali wakasuska ivyo Paulos wakayoyanga. Ndipo wakamtuka. Ndipo Paulos na Barnaba wakayowoya na chikanga chikuru wakati
kukenelera nkanira kuti mazu gachiwuta gadanke kuyoweka kwa imwe. Sono pakuti mukukakana ndipo mukujipima mwawene kuti ndimwe mambura kunelera umoyo wa mwiraira. Ise sono tikuya kuwa mitumba. Pakuti fumu ili kutilangura kuti ndiri kukwimika kuti uwe ungweru kuwa mitundu mwakuti mwa iwe ndipo noske charuchosi.
Para wa mtundu wakapulika ichi, wakasekelela na kuchindika mazgu ya chiwuta. Ndipo wose au wakasolekela kuumoyo wa mwiraira, wakapulikana. Mazgu ya fumu ya katandazika mchigaba chose chira. Kweni Vayuda wakakumirizga wanakazi wakuzirwa au wakasopanga chiwuta. Ndiposo na varongozi wanalume musumba kuti lazikizge Paulos na Barnaba, ndipo wakafumia mchigaba chao. Kweni Paulos na Barnaba, laka kumuntila fuvu la kumarundi gao. Ndipo wakaluta ku Ikonia. Ndipo wasambiri wakazura na chimwemwe ndiposo na mzimu tuwa.